dejligt, at vi kunne få lov til at være med. Og jeg ved, hvad I har forventet. Men når nu jeg har fået lov til at sige noget i dag, så har jeg faktisk lyst til at sige, at velkommen i den hellige ualmindelige kirke. Fordi at jeg er ikke normal. Nej. Og har aldrig været. Men jeg er en kristen, og jeg elsker Jesus. Ja. Og i dag, så får I en masse skriftlærer for mig i hvert fald. Men jeg skal fortælle jer lidt om, hvordan at Gud begyndte at arbejde på mit hjerte omkring det med Israel. Og det er specielt, for det var før jeg blev en kristen. Og det begyndte faktisk i, da jeg var soldat. Jeg blev uddannet specialsoldat. Og sådan lige for at bare beskrive det ganske kort, så er det faktisk det, jeg blev uddannet til, det er det, som man bruger droner til i dag. Det var at observere, hvad fjenden foretog sig. Og jeg kan huske, at jeg havde jo B.S. Christiansens far som officer, og han sagde altid, at I skal være meget, meget glad og taknemmelig, hvis I overlever de første 24 timer. Så det var vi trænet til. Der sker det, at midt under det, der træner jo alt det der. Så jeg var jo forlovet med Hansa dengang. Vi har faktisk lige fejret, at vi har arbejdet sammen hver eneste dag i 55 år. Og jeg glemmer aldrig, jeg kom på kasernen ud fra hende af, sent om aftenen. Og da jeg kom op i hovedvagten, så griber hovedvagten fat i mig. Og så siger han, Niels, du skal stille på majorens kontor øjeblikkeligt. Han sagde, Niels, fordi det havde vi kodenavnet engang. Og så tænkte jeg, hvad har jeg nu gjort? Og så kom jeg op på majorens kontor, og så var der kommet tre, også fra den gruppe af. Og så sagde han, der er udbrudt krig i Israel. Og den gruppe her, I skal være klar til at blive sendt afsted, når som helst. Og I med, for der er området, og I med, har telefonkontakt med nogen. I med, overhovedet hverken kontakt forældre, eller kæreste, eller kone, eller nogen ting. Og så fik vi et program udleveret for de næste dage, hvor at vi så blev orienteret om, hvad der skete. Så derfor, seksdagskrigen har jeg oplevet på så helt herinde under huden. Og jeg har været nede og set der, hvor jeg skulle have været smidt ud imellem Israel og Egypten. Men der startede min, kan man sige, min, også, ja, jeg ved næsten, hvad ord jeg skal sætte på, men der blev jeg opmærksom på Israel. Jeg var jo slet ikke nogen kristen overhovedet, men da jeg fik alle de informationer, så gik det ligesom ind i hjertet på mig. Og jeg kan huske om, hvordan min, at jeg kom i tanke om, hvordan mine forældre, de snakkede om det mirakel, det skete i 48, da staten Israel blev en virkelighed. Og derfor vil jeg også bare tage det ord fra Esajas 66, vers 8. Hvem har hørt mage? Hvem har set des lige? Kommer et land til verden på én dag? Fødes et folk på et øjeblik? Det var et mirakel. Et mirakel, som rystede hele verden. Men det var et Guds mirakel. Og det mirakel har jeg så senere, også når jeg har mødt, for jeg har mødt en hel del jøder, både kristne jøder og op igennem tiden, når jeg har rejst i Israel. Jeg har faktisk været i Israel 23 gange. Og en overgang, der kendte jeg vejene dernede lige så godt, som jeg gjorde i Jylland. Og det var en oplevelse. Det var en fantastisk oplevelse at møde de mennesker, som deres historie, og dem vil jeg fortælle nogle af her, fordi det fortæller, hvad Israel er. Det er jo ligesom med menigheden. Menigheden er bare den bygning her, men det er de mennesker, der er. Sådan er det også med Israel. Det er et folk. Det er en nation. Det er også et land. Men det er ikke bare et land. Og det er nogle mennesker, som Gud har lagt sin hånd på. Og jeg begyndte selvfølgelig også at interessere mig for, hvad det var, der skete, også under 2. verdenskrig. Jeg begyndte at interessere mig for det mirakel, at det folk, det overlevede. Og jeg forstod dengang, at det var et guddommeligt mirakel, at det folk, det overlevede. Og når jeg mødte de mennesker, jeg mødte jo Ruben, eller Rudi, som de kaldte ham, som havde været her i Danmark. Han var flygtet til Sverige. Hans oplevelse. Også med at være i Danmark. Og jeg ved godt, at vi danskere, vi kan godt lide at være stolt af det, vi gjorde under 2. verdenskrig. Og det er der også mange, der kan. Men der er også mange, som gjorde et mindre stykke pænt arbejde. Skal vi sige det sådan? Og det hører med. Og det vil jeg gerne sige, at det er faktisk det, der gør, at det gjorde, at jeg kom til at tro på, at min Bibel, den var sandt. Det var, at den tog det hele med. For hvis det bare havde været en historie, hvis det bare havde været en fortælling, så ville man jo bare have taget de gode ting med, hva? Så ville man have taget Davids fald med, vel? Så var den blevet luet ud. Og alle de andre ting, som lige var efter bogen, de ville have været taget ud. Og det overbeviste mig faktisk, før jeg blev en kristen, om, at Guds ord, det var sandt. Det var, at man havde tur at tage det hele med. Og det vil jeg også gerne sige, at vores forståelse omkring Danmarks også ageren under 2. verdenskrig, der må vi have det hele med, for at historien er sand. Jeg kan huske, at jeg mødte en jøde i Israel. Han sagde, jeg kan ikke klare det glansbillede, som nogen de tegner, for jeg har oplevet noget andet. Og derfor havde han det så svært med de kristne, fordi han sagde, de er jo ærlige, sagde han. For det glansbillede, som de viser, det er det, jeg har oplevet. Og derfor er det vigtigt for os, også os, som elsker Israel og bakker op om Israel, at vi også er ærlige omkring også vores egen situation i forhold til jøderne op igennem tiden. Vi skal tegne et glansbillede af danskere og os, også heller os som kristne. For da jeg begyndte at spørge min mor, så fortalte hun meget åbent om, hvordan også under 2. verdenskrig, at mange, fordi de kom i kristne sammenhæng, at også mange der var faktisk et med jøderne. Og da jeg traf Joel, som en lille dreng havde sættet op i klokketårnet i Gilleleje Kirke. Præsten i Gilleleje, han brugte kirken, de brugte kirken som sådan en buffer for jøderne, når de skulle til Sverige. Så husede han dem i kirken der, indtil de om natten kunne komme med en båd over. Der var nogen, der stak den, som man siger, den præst. Og en dag så rykkede de ind, og så blev alle jøder taget der i kirken. Og det er en barsk historie, som Joel han fortæller den. Præsten, han blev hængt op i kirken. Og hvor der blev sat en skilt på ham, jøde elsker. Og som Joel fortalte mig, så de mennesker, der gjorde det, de talte altså dansk. Og derfor er det også, at vi som kristne, vi kan godt være stolt af de mennesker, der gjorde en indsats, og med livet som indsats, men vi må også have helheden med, og her har vi også noget, som vi må bede om som land tilgivelse for. Og jeg tror, at når vi at ikke bare Israel har brug for en forsoningsdag. Også vi som kristne har også brug for en forsoningsdag. En dag, hvor at vi tør se sandheden i øjnene og sige, det er bare det glansbillede. Der var også i Danmark. Og derfor er det også vigtigt, at vi i dag stadigvæk sætter fokus på Israel. Også fordi der også i dag i Danmark er kræfter, der er med Israel. Jeg fulgte nøje med i 6-dagskrigen, og en ting, som virkelig chokerede mig i min ufrelste tilstand, om man kan sige det sådan, det var, da der kom meldinger om, hvordan at da hele den arabiske verden havde besluttet at angribe, og jeg kunne godt gå i dybden med det, for vi fik jo faktisk alle meldinger bagefter fra den israelske efterretningstjeneste Mossad. Og nu er jeg så gammel, så det gør noget, men jeg havde skrevet under på, da jeg gik ud af den situation, som jeg var i, der i militær, der skrev jeg under på, at jeg ville holde min mund med det, eller tie stille med det, indtil jeg var over 40 år. Så det, i dag kan jeg godt sige det. Men der, da de havde omringet Israel, og det hele var klappet, og som Olsen-banden siger, timet og tilrettelagt, det hele var fuldstændig sat i scene i mindste detalje, at man regnede med 5 dage, og så er Israel ikke mere. Og det var det, Nasser han proklamerede på den arabiske verdens vegne. Og det glemmer jeg aldrig, da jeg hørte om, hvordan at uforklarlig var de blevet holdt tilbage ved grænsen. Den egyptiske hær og den syriske hær og den jordanske hær. Indtil jeg sagde i Israel mange år efter og snakket med Moshe Ben Shmuel. Og så fortalte han om, hvordan at de var kristne jøder, der havde været samlet og bedt. Og da de bag der så de pludselig Israels kortet foran dem. Og så så de til at begynde med, ligesom der var hvide skyer hele vejen rundt. Og da de begyndte at bede og sige, Gud, hvad er det? Så krystalliserede det sig, og så de, at det var engle. Men det hørte vi allerede dengang, at der var noget, der havde holdt dem tilbage. Og jeg ved, hvordan I har det med mirakler. Men jeg tror jo, at mirakler, det er noget, Gud gør. Ikke bare sådan lige, han har sagt undskyld med udtrykket for sjov skyld. Men det er noget, Gud gør for, at Guds rige skal herliggøres. Om det er i menigheden, om det er i Israel, om det er i vores personlige liv, når Gud gør mirakler. Jeg kan huske den nat, hvor jeg blev helbredt, hvor Gud talte helt klart til mig, at jeg blev helbredt bare for at blive helbredt, men for at herliggøre Guds navn. Og når Gud griber ind med under, og derfor bliver jeg også ked af det, når jeg hører kristne, der mener, at vi skal nedtone det med Helligånden og med mirakler. Er vi bange for at herliggøre Guds navn? Nej. Vi er sat her for det ene. Israel er helt fra begyndelsen for at herliggøre Guds navn. Og vi som kirke fra begyndelsen er sat for at herliggøre Guds navn. Og derfor skal mirakler være en naturlig del af vores liv. Punktum. Amen. Ja, halleluja. Det er sådan det er. Ja, og vi vil ikke acceptere andet, vel? Nej. Og det gjorde han. Gud gjorde under. Jeg kunne fortælle så mange ting fra sekslagskrigen, hvordan Gud gjorde under. Og det var under, som faktisk trængte ind i mig, selvom jeg var nogen kristen. Fordi der var noget her, som var almindeligt, som var mere end det, jeg havde lært. Og sådan åbenbarer Gud sin herlighed også over for folkeslagene. Og Yom Kippur-krigen i 73, 6. oktober under den store forsoningsdag, hvor de havde besluttet at angribe Israel, fordi de vidste, at så vidt, som jeg husker, nu er det mange år siden, at jeg fik de meldinger, men som jeg husker det, så var det faktisk en gang 10% af det israelske militær, der var i beredskab, fordi alle de andre, de var hjemme til den store forsoningsdag. Og det vidste på grund af nogle spioner og sådan nogle ting, og det skal jeg gå ind i, de vidste, at det var sådan, det var. Og derfor havde de besluttet den dag, der angriber vi Israel. Jeg vil gerne sige også, hvad som Mossad fandt ud af bagefter. At det var faktisk styret fra Rusland. Rusland havde forsynet hele den arabiske verden med nogle ny missiler. Det var det, vi kaldte dem for varmesøgende missiler. Og det kom bag på israelerne, for det var det, for de havde jo ligesom erfaringen fra seksdagskrigen også. Og derfor pludselig, da de rykker frem med deres kampvogne, så bliver de ramt af de der varmesøgende missiler. Så Rusland havde forsynet dem, den arabiske verden, for at kunne indtilgøre Israel. Og alligevel så lykkedes det. Det er sådan en lille sjov detalje, som for Israel havde jo de engelsk bygget kampvogn, Centurion. Og det var sådan nogle meget specielle kampvogn med en stor 12-cylindret V-motor bag i. Så de var tunge som bare det. Og de kunne ikke gå op over Golanhøjderne, det vidste de godt. Syrerne, de vidste det godt. Så derfor så bevogte de det særlig godt, fordi de vidste, de israelske kampvogne kunne gå op der. Så ville de tippe bagover. Og det er også rigtigt. Og igen oplever de en mirakel, og det er, at en officer, han pludselig ser for sig, at hvis de vender dem om og bakker op, så kan de køre. Og det gjorde de så. Og så indtog de Golanhøjden. Og det var strategisk enormt vigtigt for Israel, fordi derfra skød syrerne ned over de kibbutzer, og det, som var ekstremt fødevaremæssigt vigtigt for Israel, hele området omkring Genesarets sø. Og prøv at tænke sådan, viste Gud, at han er Gud? Med inspiration. Igen og igen. Jeg ved, om nogen af jer kan huske dengang, hvor at det fly, det blev kapret med jøder og blev dirigeret ned til en tæppe lufthavn i Uganda. Og hvor de, der var tilbage, alle de andre, der var i flyet, de fik lov til at gå på nær jøderne. Også der. Der kan jeg også fortælle jer, der sker der det, at Knesset, de bliver samlet i Israel. Hvad gør vi nu? Og den daværende herfører i Israel bad om lov til at udfri gidslerne. Men det kunne de ikke blive enige om. Det er helt ved siden af, som den gamle overrabiner, han sagde, at hvis du sætter to jøder sammen, så er der tre meninger. Så de kunne ikke blive enige. Og igen, så herføren, så sagde han, hvis jeg bare vidste, hvordan lufthavnen i Entebbe i Uganda, hvordan den er bygget, så kunne vi meget bedre gøre det. Og pludselig så står der en mand. Han sagde, jeg har tegnet den. Et mirakel, hva'? Og for at gøre en lang historie kort, så rykkede de ind. Han gjorde det. Han samlede en bil, ligesom Amins. Han fandt en mand, der blev malet meget sort. Og hvad der skulle til, og alt det der. Og så en stor Hercules flyvemaskine. Og så sagde de til den israelske herfører der, har du fået lov fra Knesset? Nej, sagde han. Men vi flyver alligevel. Og da de så var halvvejs i Uganda, der tog han så kontakt til Knesset. Og så sagde han, han ville bare lige orientere dem om, at vi er på vej. Og hvis vi får lov, så skal vi gøre det. Og ved hvad, det er den mest fantastiske operation i militærhistorien, det der skete der. Der var kun en kvinde, der døde under den operation. Alle de andre, de blev reddet, og de blev befriet. Og det er en fantastisk historie, jeg har fulgt med i den, og fik oplysning omkring det. Og det viser igen, at vi har en Gud til fælles med Israel, som gør under. Halleluja. Også i vores situation, men også i Israels situation, for han ønsker at manifestere hans almagt for hele verden. Halleluja. Halleluja. Jeg har lige et ord også, som det står i Josva-bogen 21:45. Ikke et af alle de gode ord, Herren talte til Israels hus, falder til jorden. Kan vi sige amen til det? Ja. Er det stærk? Ikke en eneste af de ord, som Herren talte til Israel, skal falde til jorden. Jeg kunne jo blive ved, fordi jeg har faktisk også mange af de offentliggørelser, som den israelske modstandsbevægelse Mossad, dem har jeg faktisk også. Så, men alt det der, jeg kunne blive ved. Men jeg synes bare, at det er så vigtigt, at I forstår, at bag ved de angreb, som virkelig har været omkring Israel, står Rusland, har Rusland stået bagved. Og også her for nylig, hvor Israel bombede Irans våbenfabrikke. Ja? Hvorfor? Fordi de laver våben til Rusland. Det er jo faktisk ikke for, at de vil angribe Israel, men fordi de laver våben til Rusland. Hvis I sådan lige tænker nyere tids historie, så vil jeg bare gøre det ganske kort. Men hvis I lægger mærke til det, Rusland, Putin vil aldrig have angrebet Ukraine, hvis ikke det var en jøde, der var blevet præsident. Og der er en afhopper af Wagner-gruppen, som har fortalt, at det der i grunden var hele meningen med det, det var at gå ind til Kiev og snuppe ham og fjerne ham, så han kunne få en anden sat ind. Og ham, det her afhopper, han fortæller også, de blev trænet, da de skulle til Ukraine, og gå efter to ting. Jøder og de kristne. Og det siger jeg bare det her, fordi at I skal forstå, at vi lever i en åndskamp i de dage her, venner. Hvor vi bare kan læne os tilbage. Hvor vi bare kan læne os mageligt tilbage i hjørnesofa og underholde os selv med amerikansk kristen tv. Undskyld. Men vi bliver involveret, venner. Vi er tilskuere. Gud kalder os ud fra den der almindelige kristne tilskuer-situation til at være med på banen. Involvere os i den kamp, der er i åndeverden. Og nu skal jeg så lige, fordi da jeg første gang rejste til Israel, det var et mirakel. Vi har sættet på Bethesda, vi var ret nyt ude, og jeg havde delt Guds ord, og så kan man ikke undgå at komme omkring Israel, vel? Og så pludselig, så var der en, Ben, der siger, det kunne jeg godt tænke mig at se. Har jeg aldrig haft det sådan? Ja. Og så fik jeg det ord, at vi skal lade alle vores ønsker komme frem for Gud. Og så bad vi sammen. Og så gik jeg og spekulerede på, sådan, hvordan kan du? Og så tænkte jeg, hvem flyver til Israel? Det gør Tjerborg. Godt. Så ringede jeg til Tjerborgs hovedkontor. Og da jeg nævnte Bethesda, så var hun sådan fuldstændig på glat is. Hvad er det for noget? Hva? Som om, at er det en forening, eller hvad er det? Så hun sendte mig videre til en direktør. Og så fik jeg en rigtig god snak med hende, fordi det ved jeg godt, den rigtige mand på det rigtige sted, som regel en kvinde. Og så fandt jeg sådan en pragtfuld kvinde der, som jeg fortalte om de mennesker, vi havde på Bethesda. Og hvordan at vi var kristne, og hvordan at vi arbejdede ud fra de kristne menneskesyn, og alt det der, og have som kristne et forhold, og alle ville gerne, hvis det kunne lade sig gøre, opleve Israel. Hun blev fuldstændig tændt. Man skulle næsten tro, hun blev forelsket. Men så hun sagde, det skal jeg nok finde ud af. Altså. Og så ringede hun mig op senere, og så sagde hun, kan I tage afsted når som helst? Ja, så godt. Kan I tage afsted nytårsmorgen? Ja. Godt, så har jeg nogle. Og ved hvad vi gør for sådan nogle billetter der? Med hotel og det hele? 1700 kroner. Det var et mirakel. Og vi kom derned. Og jeg glemmer aldrig, da vi kørte der fra Tel Aviv og op til Jerusalem, hvordan at efter Yom Kippur-krigen, der stod de her udbrændte kampvogne og militærkøretøj, de stod nærmest sådan langs med vejen, da vi kørte op der. Og glemmer aldrig det indtryk, vi blev installeret på Oliebjerget. Jeg glemmer aldrig den oplevelse af at være der. Det gjorde noget i os alle sammen. Du har hørt massevis af prædikener, men der gjorde Gud noget i os. Og vi fik lov til at komme rundt og opleve landet. Og lige meget hvor vi kom hen, så var det som en åbenbaring. Kender I det? Så man næsten føler, her har jeg været før. Det var som en, og derfor var det, at jeg blev grebet af det, og også lavet et rejseselskab, hvor jeg så tog mennesker med, fordi jeg tænkte, det skal mennesker opleve det her. Det oplever der på almindelige møder. Det skal de simpelthen opleve det her. Yes! Du ved. Så derfor tænkte jeg, jeg skal, og alle sagde, jamen, de turde rigtigt at rejse til Israel og sådan noget. Så tænkte jeg, jamen, hvis nu laver et rejseselskab, så kan jeg ligesom tage ansvaret. Og som sagt, jeg har aldrig været normal. Men nej, det bliver nok heller. Og jeg kan huske en gang, hvor at også det, vores møde med Moshe dernede, jeg kan godt sige, det gjorde sådan en indtryk. Da han på det der hotel, vi boede på Oliebjerget, fortalte om hans omvendelse og hans frelse. De der kære Bethesda-folk, jeg kan godt sige, det gik fuldstændig ind i dem, at der var en Gud, der kunne forvandle alt. Og mange, du ved, os mennesker, vi kan godt sådan, som de går have lidt undtaget for os selv. Ja. Jo. Vi har, og alt, hvad vi, sådan, hvad vi kæmper med, det giver vi vores forældres skylden for. Ja. Jo. Så sagde vi forkert på potter som barn, og så blev vi tvunget. Ja. Og pludselig så hørte de en mand, som havde været igennem det mest forfærdelige. Og tænkte som en stor dreng, så blev han udtaget, hans familie røg til Auschwitz. Men han blev taget med ud til fronten, som bare en stor dreng, skulle afklæde alle de mennesker, der var blevet skudt, rykke deres guldtænder ud, begrave dem, bare som en stor dreng. Og så mødte vi i dag en mand, efter at han havde mødt Jesus som sin frelse, som han selv sagde, Moshe, Jesua Hamashia. Som noget af det mest kærlige menneske, jeg har mødt nogensinde. Hvis der var nogen, der kunne se tilbage og sige, jeg har haft et liv, som ja, er skyld i alt det, så mødte du et kærligt menneske. Og der blev det kor, som man havde sunget rigtig mange gange ind, levende for mig, han kan forvandle alt. Al magten, min frelser jo har i sin hånd, han kan forvandle alt. Og jeg kan godt sige, de kære Bethesda beboere, Bent Ole og Bent og hvad de hed alle sammen, det gik i hjertet på dem at høre det vidnesbyrd. Og pludselig så blev alt det, de selv har gennemlevet, som ingenting. Og de så det i det lys, at Gud kan ændre alt. Så det var også en af de fantastiske oplevelser, vi fik, og det brændte i mit hjerte. Jeg vil have mennesker med ned og opleve det her. Fordi det kommer ind i mennesker og ligger i mennesker til evig tid. Og det blev jo en fantastisk begyndelse, og jeg skal bare også en gang, hvor jeg havde en sjov oplevelse, også hvor jeg snakkede med min gode ven der i Tjæreborg, rejser helt i dengang. Og så sagde hun, Niels, jeg har faktisk et fantastisk godt hotel, og det kan I få til rigtig små penge. Så sagde jeg, det passer lige til mig. Og det var så fordi, at der var der rigtig drøn på dernede. Israel blev angrebet der igen. Så derfor var der en stor gruppe af amerikanere, som havde meldt fra. Så de stod med et stort hotel, uden nogen mennesker. og naiv som jeg er, så sagde jeg, den tager vi. Og så prøvede jeg at samle nogle mennesker, der ville være med. Og der var drøn på. Jeg glemmer det aldrig. Vi kommer ind i lufthavnen dernede, og dengang var det stadigvæk lufthavnen i Tel Aviv. Det var sådan en ombygget militær lufthavn dengang. Og vi var mere end inden for døren. Jeg kan huske, at jeg havde 43 mennesker med. Og vi var mere end lige inden for døren. Så smækkede dørene, og så lød der en kommando, at alle skulle smide dem på jorden. Og med min fortid inden ved militæret, så vidste jeg hurtigt, at jeg fandt lige hurtigt sådan lige at smide mig bag ved en af de der, I kender godt, de skranke, som man lukker kufferter op på. Det ligger instinktivt i en. Men det er jo alle danskere, der forstår, hvad krig er, og hvordan man er opført. Og jeg glemmer aldrig, der stod så en dame der, og sagde, læg dig ned, læg dig ned. Jeg har min ny kjole på, sagde hun, så det gør jeg. Hvad gør man så? Og der var det pludselig ikke op for mig. Hvad det lige vil sige, at jeg skulle tage ansvaret for det her? Men da jeg lå dernede og kiggede op, så kunne jeg se, at der var israelsk militær hele vejen rundt med maskingevær. Eller maskinpistoler. Hele vejen rundt der. Der var klar over, det var alvor. Og så måtte hun ned og ligge, selvom hun havde hende en ny kjole på. Men så går det tæt på, venner. Men ved du, hvad det gjorde? Det gjorde, at vi fik en realistisk forhold til, hvad jøderne de lever under, stort set mange gange hver dag. Så på den måde var det jo en øjenåbner for os, at det her, det er bare en from prædiken, det er bare en glansbillede, det er en virkelighed, der er lige midt i, vi lever her og nu. En kamp om et land. En kamp om, at Guds løfter, de skal gå i opfyldelse. En kamp om, at det, som Gud har begyndt, det vil fuldføres. Og så havde vi en fantastisk oplevelse, da vi så skulle op til Jerusalem. Jeg glemmer det aldrig, fordi vi var så lettet, da vi kom ud der. Og det hele var gået godt, og alt det der, og vi havde fået en melding, inden vi gik ud af døren, at de havde fået snuppet de mennesker, der ville have lavet noget terrorangreb. Eller sådan noget. Så vi sang hele vejen op til Jerusalem. Vi går op til Sion, byen for vor Gud. Vi sang af fulde kraft, fordi vi var så begejstret. Ja. Og pludselig så jeg, at vores buschauffør, han stod op. Vi havde en arabisk buschauffør. Han stod op, og så klappede han i hænder. Og jeg tænkte, alle de veje, I ved godt, hvordan den snor sig deroppe. Ja. Så jeg tænkte også, men han må have styr på det. Og så fik vi en god snak. Og så fortalte han mig, hvordan han var kommet til tro på Jesus. Og han kendte de sange, vi sang. Og fra den tid af, så havde jeg altid ham som buschauffør. Moses. Han var en guttermand. Så vi lavede meget sjov, når jeg så havde Moshe, den kristne jøde med, som den, der fortalte om alt det hele. Og en gang, så var vi ved Karmels bjerg, og så skulle vi lige have sådan en orienterende møde, imens de andre, de er ude ved vandet og alt det der. Og så siger han Moses. Så skubber han sådan til Moshe. Så siger han, i dag går skriften i opfyldelse, sagde han. Hvad? Sagde han Moshe. Jo, for i dag, der arbejder jøder og araber sammen. Også med heninger, sagde han. Det var så mig. Friske Gud. Men der kan vi se, og det blev så levende for mig der, at der er kun i Kristus, at vi kan blive et. I Kristus, der kan vi blive et. Og derfor, I må tilgive mig, men jeg har altid haft det dårligt, når man inden for kirke og samfund har bekriget hinanden. det er jo helt skudt ved siden af. Det er det. For det er jo i Kristus, vi skulle være et. Er det rigtigt? Kan vi få en amen her? Fordi jeg synes, jeg kan næsten ikke klare det. Ja, også. Og hvad er det, når vi bliver et i Kristus, så skal verden se. Ja, så skal verden se. Verden kommer til at se ved, at du får din vilje, og jeg får min vilje, vel? Men verden kommer til at se, at vi er et i Kristus, så kommer verden til at se. Og jeg glæder også til den dag, hvor jeg ser, at det sker ud over hele verden, også i Israel. Halleluja. Oj, jeg ved, hvordan har I det? Kan jeg godt blive sådan helt elektrisk indvendig, eller hvordan? Hvad? Når I kommer til at tænke på, kan I lige forestille jer det, hva'? Den dag, hvor vi alle priser Herren. Ja, altså, det er da helt vildt, hva'? Ja, halleluja. Vi havde mange fantastiske oplevelser, og vi oplevede også mange gange det, at mennesker, når de der mødte Gud, og de kom rundt de forskellige steder, så skete der noget. Og jeg glemmer aldrig en gang, hvor at vi var i gravhaven, der ved den tomme grav. Og der gjorde vi altid det, at vi holdt nadver, når vi var der. Og så havde vi sådan en opstandelsesfest, kaldte vi det. Der ved den tomme grav. Når vi havde delt nadveren, så havde vi sådan en opstandelsesfest der. Hvor vi priste Herren, og hvor vi virkelig... Og jeg glemmer en gang, hvor vi var der. Der var en ældre kvinde, der var med. Og jeg havde ikke bemærket det, for hun gik altid med handsker på. Men hun havde en hudsygdom, så du kunne faktisk se helt ind til hendes knogler. Da vi priste Herren der, der kom Guds kraft over hende, og hun blev helbredt. Og hun viste os hendes hænder. De var helet på et øjeblik. Og det gav sådan sæt, jeg glemmer det aldrig, det gav sådan sæt i hende, da Guds kraft den gik igennem hende. Så hun kom til at vælte hendes task ud på jorden der. Og det kan jeg godt fortælle, hvis I ved det i forvejen. Hvad det kan være i en dametask, det er altså små ting. Men Guds kraft var åbenbart. Og jeg ved, hun blev aldrig den samme igen. Vi fik også lov til at døbe mange i Jordan. Vi fik lov til at se mange blive helbredt. Og altid, hvor vi kom frem, der bag vi for mennesker. Men Gud var også fantastisk trofast. Og der hjalp Moses mig mange gange. Vi var i Hebron en gang, hvor det hele var ved at eksplodere. Og jeg hørte godt om det i medierne bagefter. Og lige da vi havde lukket op der, og alle var gået ud af bussen, så kom Moses hen og tager fat i mig og sagde, få alle til at gå ind nu, sagde han. Og det kunne de, jamen vi har lige, og vi skal se, og vi skal, og nu, venner. Og det lykkedes at få alle ind og få dørene smækket, og så var det kaos. Så var det lige fra stenkast til tåregas, og alt det hele, det kørte bare på høj gear. Og jeg sagde til Moses, da vi kørte derfra, Moses, hvor vidste du det fra? Sagde han, jo, fan. Jeg så to biler med journalister. Og så vidste jeg, der var arrangeret noget. Og så var det, som Gud talte til mig og sagde, så er det nu. Så Gud har omsorg for os under alle forhold. Jeg har også en oplevelse, som jeg kan være med, og det er også Guds omsorg for mennesker. Jeg stod, jeg skulle afsted til Israel med et hold, og så blev ringet op af en dame fra København. og siger, om jeg skulle til Israel. Ja. Jamen, jeg har lige noget, du skal tage med dig, Næsa. Jo. Jeg overfører lige det til dig nu her. Og så var det 7.000 kroner. Og da jeg fik dem, så tænkte jeg, var nødt til at ringe tilbage og sige, hvad skal jeg lige med dem? Det skal Gud nok vise det, sagde hun. Så er det sådan ligesom lidt med ryggen imod muren her. Og jeg tænkte, okay, det var i dollar, jeg tog dem med. Og dagene gik derned, og der skete rigtig noget. Og jeg tænkte, det her, det er bare for vildt, altså, hvad skal jeg gøre? Så havde vi besøg af Moshe der på hotellet om aftenen. Og da han var færdig med at fortælle hans vidnesbyrd om hans arbejde dernede i Jerusalem, iblandt de kristne, også jøder og araber, som han arbejdede med sammen med begge dele, så sagde han, jeg har faktisk en stor nød på mit hjerte, som jeg gerne vil dele med jer. Og det er, at der er et ung ægtepar, som lige er blevet frelst. Med 4 børn, tror jeg det var. Og da det kom ud, at de var blevet frelst, så blev deres hjem stenet og totalt ødelagt. Og nu mangler de et nyt sted at bo. Og for at de kan få et nyt sted at bo, så vil jeg gerne, om I vil være med til at samle nogle penge ind til dem. Og de har desperat brug for 8.500. Og den aften, da vi samlede ind, der kom der 1.500 kroner ind. Og jeg havde de 7.000 i lommen. Er det vildt? Det var en arabisk familie, og i det, det var sådan et rigtig muslimsk område, de kom fra. Der var de blevet så rasende på dem, da de bekendte dem til troen på Jesus. Så de havde smadret deres hus fuldstændig. Vi fik lov til at give den familie en ny start. Eller Gud gav dem en ny start. Det er et mirakel, hva'? Og ved du hvad? Alt det der med, når folk de snakker om miraklernes tid, glem det. Det har aldrig eksisteret. Men fra Bibelens allerførste blade har det været en Gud, der gjorde mirakler. Og det er på trods af lige meget, hvor vi er hen i verden. Jeg blev faktisk lidt oprevet her for nylig, hvor der var en, der ville prøve at overbevise mig om, at alle mirakler, de skete i Afrika og alle mulige andre steder. Jeg blev så gal. Han er den samme i går og i dag og til evig tid, også her i Danmark. Og han kan gøre under. Også i Israel. Han kan gøre under. Fordi han er vores Gud, og han lever. Og vi har ingen lille Gud, venner. Det vil jeg gerne lige fortælle jer. Han er ikke blevet devalueret til en sidst. Nej, han har stadigvæk al magt i himmel og på jord, og det er ham, vi tjener. Punktum. Ja. Halleluja. Og det fik vi også lov til, og det fik den familie lov til at opleve. Fordi i Kristus, der er vi som en stor familie. Halleluja. Priske Gud. Det har været en fantastisk tid. Og det er det stadigvæk. Men glæden ved at se alle de mennesker, når de kom med til Israel, at de begyndte at få mange bagefter henvendte sig og sagde, nu begynder vi at forstå Bibelen på en helt ny måde. Halleluja. Nu begynder vi at forstå vores Bibel på en helt ny måde. Og hvorfor? Det kan jeg forklare jer. Men hold op, hvor bag vi med mange til Helligånden stå. Rigtig mange blev døbt med Helligånden. Og det er, når Gud åbenbarer sin herlighed. Pris til Gud. Og ja, jeg kunne blive ved, men nu stopper jeg her. Gud er trofast. Og ved hvad, jeg vil bare slutte af med at sige, det med Israel, det er bare en hobby.